Kristjánsson svarar nú andsvari síðara sinni.
Herra forseti. Það er von að þingmaðurinn háttvirtur spyrji hvernig eiga hlutnir að vera. Það hefur verið tekin ákvörðun það að sínu leiti hvernig hlutnir eiga að vera. Það er í stjórnarskránni. Þjóðkirkjan nýtur sérstakra verndar í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Og ég hef alveg fulla samúð með því sjónarmiði háttur þingmanns að hann kann að vilja sjá ýmsa hluti með öðrum hætti heldur en þeir eru skráðir í gildandi stjórnarskrá. Þar á meðal það ákvæði sem að lítur að íslensku þjóðkirkjunni. Og hann hefur fullan lýðræðislega rétt og meira segja mjög góða aðstöðu sem þingmaður til þess að beita sig fyrir breytingum í því efni. Þetta held ég sé höfuðatriði málsins. Þannig að meðan þetta ákvæði er í gildi og meðan því hefur ekki verið breytt, þá nýtur þjóðkirkjan sérstakra stöðu og nýtur sérstakra verndar íslensku stjórnarskrárinnar og það er auðvitað eitthvað sem að menn hljóta að virða.